Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Jani Sievinen, hyvää päivää ja tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi.
Hyvää päivää, kiitos, kiva tulla.
Ainutlaatuinen. En ole muistaakseni tähän aikaan vuodesta tehnyt koskaan aikaisemmin jaksoja paljon ja varpain, mutta uimahallin lämpötila, niin pakko vetää tälleen. Kun tuossa meillä on tämä allas tuossa alapuolella. Mitä sä näet siellä?
Kestään, ollaan nyt täällä Mäkelärinteen hallissa ja eri märskyssä. Ja tuossa on tullut aika monta kilometriä kauhottua tässäkin altaassa. Oikeastaan se, mitä tässä, se fiilis, mikä tässä altaassa on, niin on vähän ikään kuin negatiiviset. Eli täällä on ollut paljon kovia kisoja ja mulla ei ole koskaan niissä mennyt hirveän hyvin. Tämä on yksi Suomen nopeampia halleja, kyllä mä tiedän sen. Tämä on tasasyvä ja ihan viimeisen päälle kaikki nuo starttikorokkeet ja rataköydet, mutta ihan puikkoihin ei ole mennyt kilpailut.
Nopeimpia ratoja?
Joo, kyllä.
Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitten, no nykyään jos ajatellaan arvokisoja, eli EMM ja olympialta, niin nehän on kaikki standardeja samanlaisia. Mutta jos ajatellaan vaikka perinteisesti suomalaista niin ikään kuin uimahallikarttaa, niin siellä on vähän kaiken näköisiä allasprofiileja. Toista matalampia, toista syvempiä ja toisessa on jopa toinen pää on syvempi, missä saattaa olla hyppytelineitä, toinen pää sitten ihan matala. Eli syvyys tekee aika paljon siihen itse asiassa, millaisia aikoja uimarit ui. Eli jos on matala allas, niin silloin ne pyörteet kerkeä tulee pohjasta takaisinpäin, eli on vastuksena taas takaisinpäin tultaessa. Ja käytännössä mitä syvempi allas, niin sitä parempi uimari. Tällaisia jänniä juttuja.
Joo. Tätä en tiennyt.
ei varmaan monenkaan. Samoin kuin vanhoissa uimahalleissa, niin esimerkiksi starttikorokkeitahan vaikka minkä tyylisää, mutta tässä mitä esimerkiksi täällä Mäkelärinteessä on, niin nämä on ihan viimeisintä huutaa ja niistä saa paremman startin.
Miksi noi on hyvät?
Tässä on tuommoinen takalevy, eli nykyään uintiasento on paikallinen komentoon, kun mennään, niin se muistuttaa yleisurheilun valmiit asentoa. Eli toinen jalka on takana ja toinen tuossa etureunalla. Ja sitten taimaan sen jalan ikään kuin seinää saa vähän siirtää samalla idealla kuin yleisurheilussa.
Just.
Silloin kun minä olin 90-luvulla parhaimmilla, niin silloinhan lähdettiin jalat vierekkäin.
Ja se old
silloin
school.
Old school, joo, kyllä.
Mulla jäi nyt toi pyörre, mikä tulee pohjasta, ja mietityttää, että kuinka isoja vaikutuksia, jos on syvä allas ja jos on matala allas, niin kuinka paljon nopeammin sä uit syvässä altaas kuin matalassa altaas?
Kaikkihan riippuu vähän uimarista ja siitä vauhdesta, millä mennään, mutta siinä saattaa olla aika isoja kierroja. Ja sanotaan, että tämmöiselle uimarille, joka ehkä just pääsee aikuisten SM-kisojen, eli on aikarajat alittanut, niin per 100 metriä saattaa olla kuule allasprofiililla ja noilla korokkeilla niin saattaa olla sekunninkin merkitys. Ja se on jo paljon. Se on niin kuin lähes 2 metriä matkassa heidän vauhdissaan.
Kuinka paljon sille kuten sanoit, että toi on aika paljon, sekunti, 2 metriä.
Kyllä.
Niin kuinka paljon siitä on sitä nimenomaan siitä vastuksesta, mitä siitä tulee? Kuinka paljon on siitä tietoisuudesta, että sieltä tulee vastusta? Tai tietoisuudesta siitä, että sieltä ei tule vastusta?
No, siinä saat ihan asian ytimessä, että se on tietysti ihan ikään kuin fakta, että se on hitaampi, mutta sitten jos on vielä tietoinen siitä, että allas on niin sanotusti hidas, niin kyllä se vähän tuonne korvien välikin vaikuttaa, että ei tässä varmaan hyviä aikoja tule. Sitten se fiilis on vähän sen mukainen.
Mikä, jos miettii tätä juttua nyt niin kuin laajemminkin, niin no kysytään näin. Mistä kaikesta sun mielestä uinnissa on kyse? Puhutaan kilpauinnista.
No jos ajatellaan sitä, että uimari haluaa ja tähtää maailman huipulle, niin kyllä se on kaksi oleellista asiaa. Että ensinnäkin pitää olla se hemmetin kova tahto, eli valmis tekemään töitä, uhrautumaan, omistautumaan sille asialle. Se on kaiken lähtökohta. Ja toinen asia on sitten se, että oletko tarpeeksi lahjakas uimariksi, eli hallitsetko ja ymmärrätkö tuon veden, oivallatko sen miten oma keho siinä toimii. Ja kyllä nämä on kaksi niitä oleellista asiaa, olettaen, että se valmennus on sitten sinänsä niin kuin kohdillaan, että se on semmoista, mikä vie sua eteenpäin.
Toihan mielenkiintoinen juttu, toi tahto ja toi valmius tehdä duunia ja muuten. Kun jos se menee överiksi, niin sitten se ei ole hyvä. Mikä sun mielestä on, määrittyykö sun mielestä optimi jollain tavoin? Tai kuinka laaja käsite se on, niin kuin se optimitahtotila?
No tahtotila oikeastaan, sitä ei voi niin kuin olla liikaa. Että mitä enemmän on sitä omaa tahtoa, niin sitä parempi se aina on. Eli ymmärrys, mitä nuorempana ymmärtää sitä, että minkä takia sinne treeneihin menee, niin sitä parempi. Ja ne treenit menee ikään kuin helpommin, sä ymmärrät, että aina välillä kulkee paremmin kuin toisena päivänä, mutta ymmärrät sen, että vaikka ei aina kulje se treeni yhtä hyvin kuin aikaisemmin, niin se pitää kuitenkin tehdä, ja siitä on niin kuin silti edelleen niin kuin hyötyä, ja siinä on syy, minkä takia niitä tehdään, eli kyllä niin kuin tahdostaan paljonkin. Niin kuin tuossa totesin, niin mitä nuorempana semmoinen oivallus tulee, niin sitä parempi. On ihan selvää, että aika harva, sanotaan alle 15-vuotias ihan täysin vielä ymmärtää, vaikka olisivat 6-7-vuotiaasta saakka uintia harrastaneet, niin aika täysin vielä ymmärtävät sitä, että minkä takia mä täällä olen. Että kyllä se aika monelle on ikään kuin vaan harrastus. Tai sitten syynä on se, että mutsia faija pistää niin kuin johonkin lajiin ja se on vaan tehtävä. Ja uintihan on kuitenkin yksi maailman kilpailuimpia urheilumuotoja, ja meidän pienestä pitäen niin kuin harjoituskerrat viikossa on erittäin suuria. Eli 10-vuotiaat on ihan normaalia, että 10-vuotiaat harjoittelee 5, 6, 7 kertaa viikossa altaassa plus sitten kuivahdattelut päälle.
Missä vaiheessa itse hiffasit, että minkä takia sä teet?
Mä olin 14-vuotias, kun mulla tuli semmoinen oivallus, että miksi mä oon täällä hallilla. Mähän oon 4-vuotiaasta saakka harrastanut uintia, ja 6-vuotiaana, eli vuosi ennen koulunkäyntiä, mulla oli uintitreenit joka päivä plus kaikki muut harrastukset siihen päälle. Mä en uintia koskaan pitänyt harrastuksena, kun se oli ikään kuin osa sitä päivää, sitä rutiinia, ihan samalla tavalla kuin koulu on. Ja kun isä valmensi ja isosisko ui myös, niin se oli niin kuin osa sitä meidän perheen kulttuuria. Ja 14-vuotiaana Seulin olympialaisia vuonna 88 katselin, ja tuli yöaikana finaalit silloin, ja nauhoitin sitten videolle ja katselin ja haaveilin siitä, ja tuli semmoinen aha-elämys, että noissa kisoissa mä haluan kyllä joskus vielä olla mukana. Ja sen jälkeen kaikki se harjoittelu tai se syy mennä sinne altaalle niin kuin ikään kuin valkeni. Ja ei ollut mitään ongelmaa enää mennä treeneihin, vaan päinvastoin innossaan halusi niin kuin joka päivä kehittää itseään.
Osaatko sanoa, mikä se oli, mikä siinä vetosi siinä Soulin olympialaisissa?
Ja oikeastaan mä jotenkin aistin siihen omaan meidän olohuoneeseen, niin sen ilmapiirin siellä oli hyvä selostaja, muistaakseni suomalainen selostaja sai hyvän fiiliksen siinä aikaiseksi, ja sitten uimareiden esittelyt tehtiin semmottis arvokkaasti ja kunniallisesti, eli just semmottis miten olympiafinaaleissa tehdään, ja oivalsin sen, että jos mä teen kovaa työtä, niin sinne voi päästä. Mutta se oli ikään kuin semmoinen, oikeastaan voi sanoa vähän ikään kuin tommoinen heureka-hetki, että täysin se, että tuommoista se urheilu voi parhaimmillaan olla, ja tuommoisessa paikassa niin on se suuri kunnia joskus olla.
Näit sä jotain tiettyä hetkeä, johon sä halusit päästä sen olympiaikkuna, tässä tapauksessa televisioruudun kautta?
Kyllä. Siinä kun yksitellen urheilijoita tai uimareita esiteltiin, ja edelleenhän tehdään samalla tavalla, että siinä siinä satoja miljoonia ihmisiä katsoo televisioruudussa, kun sua kuvataan, esitellään siinä ja kerrotaan sun aikaisemmat saavutukset. Ja sitten kun sun nimi sanotaan, niin sä tuuletat tai vilkutat yleisölle siinä ennen sitä starttia. Niin se oli semmoinen hetki, että mulla tuli semmoinen fiilis, että mä haluan joskus kokea ton.
Nyt en voi olla kysymättä, että sit kun sä oot siellä ja heilutat ja vilkutat, niin, niin tuntuuko se siltä, mitä sä kuvittelit?
Ei. Ei, ei. Eli kyllä se oli pelkkä illuusio siinä vaiheessa ja en tietenkään, silloin kun nuorena semmoinen fiilis tulee, että tuossa hetkessä tuommoisen jutun mä haluan kokea, niin siinä ei välttämättä sitten pienenä oivalla sitä, että kuinka suuret paineet siinä sillä kyseisellä urheilijalla, ketä aina esitellään, niin on. Sehän ei varsinaisesti välity sitten TV-välityksellä, että kaikki arvokisafinaalit, missä on päässyt olemaan mukana, niin ei mulla kertaakaan ollut semmoinen fiilis, että tämä on niin kuin maailman kivoin paikka ja kiva pilkutella, että kyllä siinä on jokaisella finalistilla semmoinen pieni epävarmuus, että meneeköhän kaikki nyt hyvin.
Miltä se tuntuu, se hetki, se vilkutuksen hetki? Mitä ajatuksia pyörii päässä?
No siinä oikeastaan vaan odottaa sitä, että ne sanoo sen sun niitä aikaisempia saavutuksia sen litan. Ne odottaa vaan, että he sanovat sun nimeä ja sit sä vilkutat yleisölle. Ja odottaa oikeastaan vaan, että se on ohi, koska sen jälkeen käytännössä odotetaan vaan sitä, että kun pyydetään menee tuohon starttikorokkeelle. Eli tulee pitkä vihellys ja silloin mennään. Että odottaa vaan sitä hetkeä, että se olisi ikään kuin mahdollisimman nopeasti ohi. Se sitten, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin sehän on sitten harjoiteltua automaatiota, eli se itse suoritus. Siinä ei jännitä.
Missä kohtaa se loppuu?
Se loppuu silloin, kun noustaan tuohon starttikorokkeelle. Eli silloin ajatukset käytännössä on, sä oot jossain ihan muussa maailmassa. Sä oot ikään kuin tekemässä sitä suoritusta jo. Eli jännitys loppuu siihen, mutta se on se 1,5 tuntia ennen sitä H-hetkeä, niin se on piinaavaa aikaa ja välillä minuakin jännittänyt enemmän. Yleensä on jännittänyt enemmän silloin, jos on pikkusen epävarma omasta kunnostaan. Eli jos ei ole harjoituskausi mennyt suunnitelmien mukaan, niin silloin jännittää tietysti vähän enemmän. Ja toinen jännittävä hetki on sitten aina se niin kuin edellisen illan nukkumaan meno, että kuinka hyvin tulee uni.
Hitto, toi on kyllä paha.
Ja välillähän tietysti menee niin, että ei tule juurikaan unta siinä. Ihan niin kuin, siis jännitystilat on urheilijoilla, ne kuuluu asiaan, ne on normaaleja, mutta se ei poikkea esimerkiksi, jos ajatellaan koulussa ja ala-asteella piti tehdä esitelmä, tai vaikka yläasteella, ehkä yläasteella vielä pahempi,
joo.
Niin sehän jännittää siinä etukäteen, miettii punastuks mä, sekoks mä sanoissa ja niin poispäin. Niin sama tyylistä jännitystä, että ei se, tietysti areenat on vähän isommat, mutta ei se niin kuin jännitys sinänsä muutu.
Onko jännityksen mittasuhde erilainen? Rupeaa miettimään jotain tuommoista, niinku, vaikka nyt sitten ala-asteen tai yläasteen esitelmä tai joku muu tämmöinen, mikä itse tuntuu haastavaa, niin tuntuu, että se saavuttaa jonkun tietynlaisen lakipisteen. Että se olisi, jos yhtäkkiä tulisi yleisöön 1,000,000 lisää, niin se ei muuttaisi niinku tavallaan sitä tuskaa enää mihinkään.
Joo, se pitää paikkansa. Että kyllähän tietysti olympialaiset ja maailmanmestaruuskilpailut, ne areenat on sen verran isompia, että siellä saattaa olla tämmöisessä hallissa niin 20 000 katsojaa, niin kyllähän se fiilis on niin kuin kokonaisuudessaan erilainen. Mullakin on käynyt niin, että itse asiassa jossain arvokilpailussakin on käynyt. Mulla on hyvät muistikuvat siitä, että snadisti epävarma siitä omasta kunnostaan, niin se jännitys saattaa mennä niin kuin paniikin puolelle, käytännössä niin kuin pelkäämisen puolelle, alkaa niin kuin epäillä sitä niin kuin pienintäkin ikään kuin osaamistaan siinä omassa suorituksessa. Sen takia mulle ei ole varsinaisesti pieleen mennyt mikään finaalisuorituksista, mutta se voi saavuttaa semmoisen lakipisteen, että jos ei ole henkisesti ikään kuin tarpeeksi vahva, niin siinä ei ole ollenkaan mahdotonta, että siinä ikään kuin, niin kuin romahtaa henkisesti. Ja suomeksi sanottuna haluaisi kävellä pois siitä tilanteesta, että ei halukaan vetää sitä. Että kyllä se voi niin kuin aika kovin tilanteeseen jotkut joutuu siihen.
Onko sulla keinoa, miten ton paniikin saa pysäytettyä?
Sen saa pysäytettyä sillä, että harjoittelee hyvin. Se on se ainut keino, että sitä kauttahan se suurin itsevarmuus tulee. Että ei siihen mikään psykologia auta siihen, jos on huonosti harjoitellut. Että eihän se tuot korvien välistä lähde ikinä pois. Kyllä jokainen tietää sitten tuossa H-hetkellä sen, että miten tässä on töitä tehty. tai on saattanut olla jotain loukkaantumisia sun muuta, niin kyllähän ne on siellä alitainossa niin kuin joka tapauksessa. Eli siihen hyvä harjoittelu on parasta psykologiaa.
Mites sellaisessa tapauksessa, kun on ollut vaikka klesana, että ei ole pystynyt treenaamaan ja tietää, että ei hyvässä kunnossa, niin liittyykö tuohon niinku, syyllisyyden tunne tai mitä tollaisia?
Liittyy ihan selvästi. Eli jos puhutaan vaikka niinku omasta urasta, niin 16 vuotta sain olla, tai 17 vuotta sain olla maajoukkueessa ja 16 vuotta käytännössä huipulla, jos on harjoitellut huonosti niin kuin omasta syystä, niin kyllähän siinä semmoinen olo on, että mut esimerkiksi totuttiin näkemään aina voittotaistelussa, ja sitten jos tiesi, että ei ole harjoitellut niin hyvin, että ei todellakaan tule meikäläinen ole voittotaistelussa, niin kyllä siinä oli vähän semmoinen olo, että onkohan sitä ikään kuin pettänyt nyt niin kuin muitakin kuin itseään siinä jutussa. Mutta sitten jos on ollut kipenä sun muuta, niin niillähän ei voi mitään. Mutta ne tavoitteet, mitkä mä asettelin, jos mä tiesin, että mä en ole ihan niin hyvässä kunnossa kuin esimerkiksi edellisenä vuonna, niin mä asetin aina realistiset tavoitteet, että okei, nyt taistellaan vaan finaalipaikasta, tiedän, että mitalleille en pääse. Ja sen mukaan mä aina sitten asetin tai julkisesti sanoin niitä tavoitteita, mikä on. Tai sitten tiesin, että pronssille voi olla pienet mahdolliset, niin asetetaan se pronssitavoitteeksi. Mutta sitten jos oli tietoinen siitä, että voitto on mahdollisuudet, niin sitten voitto. En mä koskaan lähtenyt, jos tiesin, että on finaalitason uimari tällä hetkellä, tai en taistele kultamitalista, niin en mä mennyt huutelemaan, että mulla on kultamitalin tavoitteen. Et se oli ihan niin kuin realismia.
Miten hei, tuo on mielenkiintoinen, kun sanoit, että asettaa esimerkiksi niinku finaalipaikan tavoitteeksi. Niin miten sellaisessa tapauksessa, kun sä koet olevassa kultakondiksessa, tai sitten semmoinen tapaus, kun sun on vaan tavoitteena päästä edes sinne finaaliin, ja sitten sulla on ne kaksi finaalia siinä hirveässä itseluottamuksessa, sitten siinä, että kaikki tavoitteet, tai se mitä on tavoitellut, niin on saavutettu jo. Mitä eroa niille uinneille tämmöisissä tapauksissa?
Joo, vähän riippuu missä kohtaa ikään kuin uraa mennään. Että jos on saavuttanut jo ja sitten on semmoinen tulostaso, että on enää finaalitavoitteena, niin sitten pitää kyllä tykkää siitä uimisesta, että se finaali riittää. Mutta sitten jos ei ole vielä ikään kuin mitään saavuttanut ja se ensimmäinen iso steppi on sinne finaaliin pääsy, niin sittenhän se on kova juttu. Mutta kyllä niin kun mulla oli monia syitä, minkä takia mä sitten lopetin tosi maljoilla, myöskin aika iäkäs. Mutta suuri syy siihen oli nimenomaan se, että mun vastustajat oli Michael Phelps, Ryan Lochte, ja mä tiesin, että mä en tule ikinä, enkä olisi ikinä pärjännyt heille. Tiesin, että kultamitalitaistelut on niinku uitu. Ei vaan pysty. Se on parempi kuin minä. Niin siinä oli yksi semmoinen, mikä nyt edesauttoi sitä, että sitten oli helppo tehdä lopettamispäätös, kun ei pärjää muille. Kun oli tottunut kuitenkin 90-luvulla siihen, että oli jossain välissä aika ylivoimainenkin.
Miltä se ajatus tuntui?
No, se oli mun mielestä ihan normaali. Mä olin koko ajan tietoinen silloin, kun mä olin itse varsin ylivoimainen, niin mä olin koko ajan tietoinen, että on ihan selvää, että jostain tulee joku, ketä on paljon mua parempi. Ja se oli vaan ikään kuin äänkysymys, että koska semmoinen kaveri tulee. Ja ajattelin, että todennäköisesti tulee Amerikasta, joka on maailman kovin uintimaa ja urheilumaa noin yleensäkin. Ja sitten se aika vaan tuli, että ei siinä se. Sehän on ihan vaan realismia, että joku tulee ja menee kovempaa, että ei siinä sen kummempaa. Ehkä pitää olla onnellinen siitä, että Michael Phelps on mua 11 vuotta nuorempi, että se ei ollut 90-luvulla, se oli vasta 2000-luvulla, koska mä olisin ollut silloin aina kakkoon.
Vähän pojalle tekemistä. Niin. Kun toi jotenkin sellainen, ihmisen ylipäätään on kauhean vaikea luopua olemassa olevista tai saavutetuista eduista. Ja mä nyt ehkä tässä tapauksessa lasken sen, että saa tuntea itsensä voittamattomaksi tai ylivoimaiseksi, niin mä lasken sen jonkinnäköiseksi eduksi. Ja kun se on vielä noin kauhean henkilökohtainen etu, että se koskee oikeastaan pelkästään vain ja ainoastaan sua, niin voisin myös kuvitella, että tuommoista olisi kauhean niin kuin henkisestä armaa jopa aika vaikea luopua. Niin kuin tavallaan hyväksyä se, että mä en tuolla Phelpsille ja Lochteille enää pärjää. Oliko se kova paikka?
Ei, se oli vaan niin kuin, se on ihan luonnollista kiertokulkua, että aina tulee olla joku ketään parempi kuin sinä. Se on ihan sama, missä missä elämän alassa me pyöritään, niin se nyt vaan niin kuin menee. Ja ehkä sitten siinä tilanteessa olisi voinut ajatella eri tavalla, että jos sitä olisi ikään kuin, ei olisi kultamitalia saanut, että olisi ollut aina kakkonen tai kolmonen tai nelonen. Ja ikään kuin sitten, kun ne vastustajat olisi lopettanut siitä ikään kuin, ja sitten olisi tie siihen ykköspallille niin kuin helpompi, ja sitten tulisikin uusi ikään kuin ylivoimainen vastustaja, niin siinä vaiheessa voisi tuntua ehkä jollakin tavalla epäreilta sun muuta, mutta kyllä urheilija on aina urheilija. Että, siis tavalla tai toisella me tykätään kilpailusta ja tykätään mitata voimavarojamme ja sitä, että kuka meistä nyt on paras tässä, niin se vaan yksinkertaisesti kuuluu siihen, että välillä voittaa, välillä häviä.
Se voima, mikä tulee voitosta, ja sitten se voima, mikä tulee tappioista, mitä ero niillä on sulle?
No niillähän on paljon eroa, eli kummastakin tulee voimaa, sanoit ihan oikein. Niistä tulee vähän ikään kuin eri tavalla. Kyllä voittaminen on käytännössä mulle opettanut juurikin sen, että se ei niinku käytännössä niinku mitään opeta. Että sen se todennäköisesti opettaa, että jos on tehnyt hyvin useamman vuoden jonkun asian eteen töitä, niin se sitten palkitaan, kun kaikki vaan ikään kuin siinä päivänä on kohillaan. Mutta kyllähän noin, niin kun, jos ajatellaan niin kun suorituksia, niin voiton jälkeen aika harvoin tulee analysoitua sitä omaa suoritustaan. Tappion jälkeen sitten analysoi, että olisiko jotain, missä mä olisin voinut tehdä toisin. Ja mulle aina sitten tappiot, niitäkin tuli tietysti paljon, niin ne ikään kuin loi pohjaa aina sille tulevalle. Eli mulla jäi niin kuin nälkää sille sitten seuraavalle 2 vuodelle tai 4 vuodelle. Eli oli, jäi aina semmoinen fiilis, että näin tämä ei lopu, että kyllä mä niin kuin pystyn vielä parempaan. Ja se loi niin kuin enemmän motivaatiota kuin se voittaa.
Onko sulla mielessä, itse asiassa pakko sanoa, että jotenkin tavallaan hullu asetelma, niin vähän jopa paradoksaalista, että koko jutun keskeinen pointti on kilpailla ja voittaa, ja sitten kuitenkin se, mistä niin suurin potku tulee, se tappio.
Joo, sehän on se, minkä takia me tehdään töitä, että me voitetaan. Et jos oletetaan, että se ura päättyy siihen, niin se olisi kiva voittaa se viimeinen kilpailu. Mutta sitten jos ei ole tiedossa mitään, että lopettaa se niin poispäin, niin kyllä mun kohdalla kävi niin, että se tappio ikään kuin antoi sitten lisää siipiä jaksaa pidemmälle. Mun urahan oli niin kuin huipulla niin poikkeuksellisen pitkä tosiaan se 16 vuotta, eli siihen mahtuu hyviä ja huonoja vuosia, mutta jos olisi koko ajan vaan voittoja ollut, niin tuskin se olisi 16 vuotta ollut. Se olisi ollut varmaan sitten 8 vuotta.
Miksi toi ura oli noin pitkä? Mikä se mahdollisti?
No mä tykkäsin siitä hommasta, eli mähän olin varsin nuori, kun mä nousin käytännössä aikuisessa Euroopan huipulle 16-vuotiaana ja tosiaan 32-vuotiaana sitten lopetin. Ja se oli nousujohteinen siihen 90-luvun puolen väliin asti mä tykkäsin siitä ja olin 4 vuotta voittamaton omassa laissani ja se kyllä kantoi pitkälle. Yhden kerran aikaisemmin, mä olin muistaakseni 27-vuotias, niin silloin mä harkitsin jo ensimmäisen kerran, että alkaisikohan tämä riittää, että mulla oli 3 olympialaista siinä jo takana, mutta sitten mä sain siitä jostain jokin asia siihen vaikutti, että mä sain lisäpontta ikään kuin alkaa tekemään uudestaan tosi kovin duunia ja sitten nousin takaisin maailman huipulle yhden huonon vuoden jälkeen ja tykkäsin siitä tekemisestä, eli tykkäsin rääkätä itseäni ja tiesin, kuinka hyvä fiilis tulee jokaisen treenin jälkeen, jos se on onnistunut. Ja se oli elämäntapa, eli pienestä pitäen, kun sitä teki, niin ei siinä sen kummaisempaa. Se oli osa sitä mun elämää. Aika iso osa.
Toisaalta kun me mietin, että maailmassa on valtava määrä ihmisiä, jotka tykkää tosta, ja joilla se on varmaan myös elämäntapa, ja joilla saattaa olla yhtä lailla motivaatiota ja haluukin, mutta ei ne siitä huolimatta pysty tuollaista uraa tekemään. Mikä sinussa oli se poikkeava tekijä?
No yksi oleellinen tekijä, että huipulla mä pysyin noin pitkään, niin mulla oli erittäin vähän mitään loukkaantumisia. Eli tämmöisiä niin kuin, itsestään riippumattomia asioita, kuten loukkaantuminen, niin se, jos niitä tulee useamman kerran peräkkäin, että saattaa mennä useampi vuosi, että ei pysty niin kuin täyspainoisesti harjoittelemaan, niin kyllähän se syö sitten ihmisen motivaatiota ja miettii sitä, että voisiko syytä alkaa tekemään jotain muuta, koska sen semmoisten isojen loukkaantumisten jälkeen niin se huipulle takaisin nouseminen on entistä vaikeampaa. Ja siinä mielessä tosi onnellinen, eli ainoat vastoinkäymiset, mitä tuli, niin oli tavalla tai toisella jotenkin itse aiheutettua, eli oma motivaatio saattoi olla noin niin kuin muuten hukassa, että ei niin kuin vaan ikään kuin kiinnostanut harjoittelu joina hetkinä ja niin poispäin, mutta jos tulisi ulkopuolisia semmoisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa useamman kerran, niin kyllähän ne sitten varmaan lyhentäisi sitä uraa.
Jos leikittelee ajatukselle, että sun isä olisikin ollut jalkapallovalmentaja,
mm-hmm.
Ja nyt tämä kaikki sama, mitä teillä on ollut niin kuin kotona, mitä sä oot uinnin osalta kohdannut, tämä kaikki siirrettäisikin jalkapalloon.
Joo.
Niin olisit sä ollut yhtä ylivertainen jalkapallossa?
En ja nimenomaan jalkapallossa en todennäköisesti ollut. Että kyllähän tähän vaikuttaa siihen, mä olin liikunnallisesti todella lahjakas, mä olin hyvä siis joka lajissa. Mä olin seiväsypyssäkin 12-vuotiaana Suomen ykkönen. Ja kyllä mulla niinku lajivaihtoehtoja varmasti olisi ollut, mutta en usko, että missään muussa lajissa mä olisin semmoista tasoa saavuttanut, mitä mä uinnissa saavutin. Eli maajoukkoissa monessakin lajissa ihan varmasti, mutta en tuommoista tulostasoa missään tapauksessa. Ja sehän on sitten tietysti ihan vaan sattuman kauppa, että musta tuntuu luimari ja mun vartalo ja tietty urheilullinen looginen päättely sopii hyvin veteen, niin sehän on ihan vaan säkästä kiinni, että se laji on sitten sattunut oikeaksi.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Looginen päättelykyky sopii veteen.
Niin, ymmärtää veden siis. Sun pitää ymmärtää vesi. Miten siellä edetään ja miten sun kannattaa se käsiveto tehdä. Ja siinä on tietysti tietyt normit olemassa, lainalaisuudet, mikä niin kuin todennäköisesti vie sua eniten eteenpäin, mutta kun se ei vaan mene sillä tavalla, että sä pyörität täysillä käsiä ympyrää ja meet eteenpäin. Eli se pitää itse oivaltaa, ja jokainen sen oivaltaa vähän eri tavalla, kun mulla on kaikki eri muotista, kaikilla on kehon rakenne vähän erilainen, toisella saattaa olla vähän pidemmät kädet, toisella vähän pidemmät jalat, ja jokaisella on vähän erilaisia voimavaroja siihen altaaseen, siihen vetoon, niihin potkuihin nähden, ja ne pitää niin kuin oivaltaa. Ja siihen ei voi kukaan ulkopuolella auttaa. Siinä on tiettyjä harjoitteita olemassa, mitkä edesauttaa sua oivaltamaan, harjoitusdrillejä oivaltamaan sen veden, mutta sitten kyllähän sen jokaisen pitää itse ymmärtää. Aika vähän on uimareita, jotka ikään kuin ymmärtää sen veden suhteellisen nuorena. Että ymmärtää, siellä ei kannata mitään niin kuin ylimääräistä tehdä. Kannattaa tehdä vaan semmoista, mitkä vie sua eteen.
Mikä sun oma logiikka oli? Miten se vesi palveli sua?
No se vähän vaihteli. Mähän olin ensinnäkin sekauimari, eli mä uin kaikkia neljä eri uintimuotoa. Perusta, selkää, rintaa ja vapaa-uintia. Perhos- ja rintauintihan on tasatahtisia lajeja. Eli uidaan niin kuin kädet pyörii yhtä aikaa ja jalat toimii samaan aikaan. Sitten selkää vapaa-uinti on vuorotahtinen. Siinä on vähän ikään kuin erilaisella rytmityksellä mennään, niin jos oli esimerkiksi lyhyt matka kysymyksessä, jos oli vaikka 50 tai 100 metrin matka, niin silloin mä käsittelin tota vettä eri tavalla. Mä ajattelin sitä suoritusta jalkojen kautta ikään kuin, että mä pysyisin plaanissa koko ajan, että jalat oli niin kuin voimakkaammassa roolissa. Sitten jos puhutaan 200-400 metrin tai vaikka jostain pidemmistä matkoista, niin sitten mä ajattelin ikään kuin taloudellisuuden kautta, eli ylävartalo tein enemmän töitä ja säästelin niitä jalkoja. Ja tämmöistä kaikkea oli sitten.
Kuulin joskus tällaisen kulkeutunut huhujen mukaan Antti Kasviolta, että et kuvittelee, että toi vesi on kahva. Niin vapauinnissa niin kuin tavallaan vetää itsensä, kuin vetäisi kahvasta eteenpäin. Onko sulla jotain tämän tyyppisiä niin kuin ajatuksia itsellä, mitä?
On niitä kaiken näköisiä semmoisia pieniä nyössä. Mulla oli itsellä, jos suintiin pikamatkoja, eli 50-100 metriä, niin suintiin semmoisia, niin mä kuvittelin sillä tavalla, että mulla olisi ikään kuin joku ilmapallo tai joku kelluke tässä rintakehän alla, ja yritin saada niin kuin rintakehän ikään kuin mahdollisimman laajaksi ja isoksi, jotta mä pysyisin siinä pinnalla mahdollisimman hyvin. Kyllähän näissä tämmöisiä niin kuin mielikuvia itselleen myös luo.
Aika mielenkiintoista kuulee toi oikein.
No jokaisella on vähän niitä sitten omia juttuja. Mutta se, mitä mainitsit tuosta, mitä mahdollisesti Antti on miettinyt, niin se on kyllä ihan totta, että siinä varmasti hän mietti sitä asiaa koko ajan, että millä tavalla hän saa ikään kuin mahdollisimman hyvän pidon siihen vetoon. Ja sitä kautta etenee tietysti nopeammin.
Kuinka hienovaraisia juttuja noi tollaset, kun me mietin nyt että miten saa mahdollisimman hyvän pidon, eli toi sanoo tässä tapauksessa varmaan kämmenen asento, tai että minkä tyyppisen kupin sä sitten teet, tai kuinka levyinen sä kättä pidet, niin kuinka ratkaisevia asioita noi siellä altaas on?
No, ne on siinä vaiheessa, kun ikään kuin opetellaan tai tullaan sinuiksi ton veden kanssa, niin siinä ne on niin kuin hyvin. Se pitää vaan itse oivaltaa. Ja jokaisellahan on joku, jos puhut tuossa nyt esimerkiksi kämmenestä, niin jokaisellahan, sehän ei ole standardi kenelläkään. Jokainen pitää vähän niin kuin omalla tavallaan, mikä itselle sopii parhaiten ja mikä tuntuu siltä, että ikään kuin parhaiten etenee. Mutta sitten kun tehdään sitä itse kilpailua, niin siinähän ei sitten käytännössä enää mieti sitä, vaan se pitää olla automaatiota, mitä tapahtuu. Mä itse mietin aina sitä, että riippumatta siitä, mikä matka uidaan, mutta viimeinen 10-15 metriä kaikkihan hyytyy siinä lopussa. Niin, ja uinnissa käy helposti niin, että frekvenssi, eli sun uintitahti, silloin kun alkaa väsyä, niin uintitahti kasvaa. Eli se alkaa niin kuin sutia se uinti. Sitä ei nyt paljon television välityksellä näe, mutta niin siinä käytännössä tapahtuu, eli vetopituus lyhenee, niin mä pyrin aina siihen, kun alkoi polttaa niin kuin jumalattomasti ja tuntuu, että nyt oikeasti hyytyy ja tulee seinä vastaan, niin mä yritin vaan pitää sen käsivedon pitkänä, enkä lähtenyt niin sanotusti sakkaa sitä uintia, ja sitä kautta ikään kuin se uintiasento pysyy parempana ja se vauhti säilyy mahdollisimman pitkään.
Kuinka hyvin sä onnistuit siinä?
Hyvin, erittäin hyvin. Että kyllä vaikka pahalta tuntui, niin mä yritin pitää sen vedon pitkänä, kun mä tiesin, että jos lähtee sakkaan, niin se putoo niin kuin enemmän. Vauhti vaan hyytyy, niin tippuu sitä selkeästi enemmän. Se oli mulla aina semmoinen nyrkkisääntö. Se oli ainut asia, mitä mä niin kuin oikeastaan jotenkin niin kuin siinä uunin aikana mietin. Ei sitä nyt tarvitse miettiä, kun sen tuntee, kun alkaa hyytyä. Ja sitten vaan muistaa se, että pidän veto pitkänä.
Kuinka helppo tuosta oli pitää kiinni? Kuinka helppo oli?
On se helppo, mutta sitten jos se tilanne on tiukka, eli sähän näet, nehän on aika leveät nämä radat, nämä on 2,5 metriä, eli jos sä olet vaikka keskiradalla, niin osaradalla, niin sä et näe välttämättä tuonne kasiradalle edes veden alle, ja sitten ne on aika paksut nuo rataköydet vielä, niin siinä ei todellakaan näe. Mutta jos viereisen radalla on kavereita ja tiukka kilpailu, niin se kysyy vähän hermoja ikään kuin pitää sen vedon pitkänä, että meidän luonnollinen reaktiohan olisi nimenomaan niin, että lähtee niin kuin kauhoa entistä kovempaa. Ja sitten se vauhti vaan putoaa.
Liittyykö tuohon... Jotenkin tulee semmoinen olo, kun sä kerrot tuosta, että siihen liittyy sellainen tietynlainen jopa pelko niihin loppumetreihin. Ja niin kuin semmoinen paniikki siitä, että nyt hyytyy voimat ja toisilla ei. Minkälaisia, mitä tunteet sä tunset siellä altaassa?
Ei siihen mitään paniikkia liity, mutta sit jos esimerkiksi hyytyminen alkaa pikkusen odotettua aikaisemmin, niin tietysti itse ajattelin sitä, että yrittää pitää sen vedon pitkänä, mutta siinä ei ole mitään tehtävissä. se tulee, miten se tulee se loppu. Et ei siinä pysty, ei siinä mitään ihmeellistä tapaa. Siinä pitää vaan toivoa, että toisaalta tuntuu yhtä pahalta ja vielä pahemmalta. Ei, siinä on, kaikki on niin kuin jo tehty. Ei sille voi mitään, kun maitohapot on maksimissaan. Niin ei siinä vaan niin kuin pysty. Että yrittää pitää vaan pää viileänä ja toivoa, että kaverilla niin kuin tuntuu yhtä pahalta. Mutta sitten jos puhutaan mun toinen laji, 200 metrin sekaunti oli se päälaji ja toinen laji, ja hyvä laji oli 400 metrin sekaunti, ja se kestää sitten jo yli 4 minuuttia niin kuin suoritukseltaan, niin siinä joskus aina ajatteli sitä, että se on niin kuin tuskaa alusta loppuun. Ja siinä puolessa välissä 200 metrin kohdalla, jos niin kuin tuntuu vähän liian pahalta, niin se on yhtä helvettiä se loppu. Siinä ei todellakaan pysty niin kuin mitään tekemään, yrittää vaan todella toivoa sitä, että kaveri tuntuu yhtä pahalta. Että siinä on niin kuin maksimisykessä viimeinen 200 metriä, niin, ja se on kuitenkin vielä yli 2 minuuttia pitäisi kestää sitä, niin se tuntuu pitkältä.
Ei voi laskea sen varten kohta helpottaa.
Ei voi, kun siinä pitää kuitenkin tehdä käännökset mahdollisimman nopeasti ja kaiken näköistä niin kuin pientä yksityiskohtaa. Että se ei ole ihan, se ei ole kiva fiilis.
Kelaatko tämä siellä altaas? Hitto, kun mä muistan itse niinku lapsuudesta jotenkin sellaisen, oli joku tällainen juoksukilpailu, missä itse oli tosi hyvä.
Joo.
Ja sitten oli vielä se kilpailu, että tuli niinku tämmöinen oma niinku bravurilaji. Vähän siis semmoisen niinku lapsen ylimielisyydelle, että tämä on niinku varma voitto ja näin edespäin. Sitten muistan sellaisen traumaattisen hetken, mikä tuntui vieläkin pahalta, kun tuli se loppusuora ja niinku kunniakuja valmis. Toinen kaveri juoksee ohi, ja mä tiedän, että mä en juokse vielä ihan täysille, mutta mä myös tiedän, että vaikka mä juoksin ihan täysille, niin ei mitään jakoa. Ja se tuntuu niinku ihan niinku sille, että eikö ottaa aivot, eikö tota mukaan, eikö tota väsyytä, mitä toi voi mennä hemmetin kovaa, niin tuleeko sulla tolla tasolla altaas tommosia ajatuksia koskaan, että eikö toi Phelps ikinä
tulee. Kyllä me Michaelin kanssa pari finaalia uitiin, ja vaikka mun ajat oli siis hyviä, mä olin hyviä tuloksia, mutta kaveri menee 6 metriä edelle ja ei tietoa, näyttää siltä, että ei tietoakaan hyytymisestä, kyllä siinä ei siinä itse asiassa suorituksena, kyllähän sen tietää silloin, kun lähtee siihen, että toiselle ei ole mitään jakoa, mutta kyllä sitä miettii, että me ollaan eri muotista tehty, että hän on kaikki ominaisuudet paremmat ja se on vaan hyväksyttävää, että sehän on parempi. Tiedän kyllä tuon fiilis. ei vaan ole mitään tehtävistä. Toinen on vaan nopeampi.
Et oikeastaan ainoa, mitä pystyisi mielessä ajattelemaan, että no on se nyt perkele.
Niin,
aivan. Paras mihin pystyy. Hei, kuinka iso osa sun tavallaan identiteettiä toi, ei ehkä niinkään uinti, vaan uimarius on?
Kyllä se varmaan on aika iso, että ehkä se, kyllä se aina kun tuu näihin eri uimahalleihin, niin kyllä se niin kuin jollakin tavalla tulee semmoinen niin kuin kotoinen olo siitä, ja mitään hinkua mulle ei ole niin kuin veteen enää mennä, että aika harvoin mä käyn niin kuin vedessä, mutta sitten jos joku niin sanotusti siviilimmässä sanoo, että on harrastanut tai lapset harrastaa uintia ja niin poispäin, niin kyllähän se niinku, kyllä se niinku, kun versus siihen, että jos joku sanoo, että jonkun lapset harrastaa jalkapalloa, niin kyllä se uiminen tuntuu niinku, se on jäänyt siis sydämeen, että kyllä se niinku tuntuu ikään kuin semmoiselta kotoisammalta heti se juttu, ja jos joku kertoo harrastaneensa tai lapset on harrastanut uintia, niin heti on semmoinen niinku ymmärrys päällä, mitä se homma on. Että kyllähän sen noin pitkä ura, niin kyllähän sen pysyvät jäljet jättää.
Miltä susta tuntuu, kun sä menet nyt veteen?
Se tuntuu pehmeältä. Eli aina silloin, kun harjoittelikin, jos oli vapaapäivän jälkeen, meillä oli yksi vapaapäivä viikossa, niin sen jälkeen, kun meni uimaan, niin se ensimmäiset vedot tuntuu tosi pehmeältä. Oikeastaan se ensimmäinen treeni maanantaina, mutta tuntuu ikään kuin pehmeältä se vesi. Ja samahan on nyt, kun mä käyn niin todella harvoin uudessa, ehkä kerran kuukaudessa käyn uudessa, niin se tuntuu pehmeältä. Mä tiedän, että se ei ole niin kuin se aito fiilis. sä meet uimaan nyt, niin se tuntuu pehmeältä se vesi, mutta sitten jos sä käyt pari kertaa päivässä uimassa joka päivä, niin se ei tunnu enää pehmeältä, vaan siitä tulee niin kuin vedestä saa paremmin otteen siitä tulee niin kuin mulle niin kuin luonnollisempi elementti. Nyt kun mä hyppään veteen, niin se ei tunnu yhtä luontaiselta kuin se, että jos mä kävisin pari kertaa päivässä. Se ihan ote ja kaikki muuttuu.
Se vaikuttaa, niin, teillä on tavallaan siis, sulla ja vedellä on erilainen suhde nyt,
on.
Silloin kun sä oot ollut aktiiviuralla.
Ehdottomasti, siinä on valtava ero, että se on sama kaikilla, ketkä on uintia harrastanut enemmänkin, niin heillä on ihan samat fiilikset.
Miltä merivesi tuntuu susta? Onko se viihdevettä vai onko se...
Se on ihan viihdevettä. Mä oon aikanaan yhden treenin tehnyt meressä tuolla Australiassa. Me oltiin 1,5. Meillä ei ollut kysyttiin vain vaihtoehtona, että jos me uidaan 1,5 tuntia. Meillä on normaalisti 2,5 tuntia oli allastreeni. Kysyttiin, että jos kokeiltaisiin, että uidaan vain 1,5 tuntia tuolla meressä ja uitiin siellä sitten miningissä. Se oli ihan kiva kokemus. Tietysti pelotti niin jumalattomasti koko ajan, jos tulee haita tai muita, mutta niin kuin kiva kokemus. Mutta en mä nauti järvessä. Jossain, missä on kirkkaita vesiä, niin siellä on pikku sukeltaminen on kyllä kiva. Tai snorklaaminen on ihan kivaa, mutta missään järvissä uimista en nauti. Koska mehän totutaan aika kirkkaaseen veteen näissä altaassa. Ja sitten jos tulee ikään kuin pimeätä, niin kuin suomalaiset järvet on, niin siellä on miellyttävää uida.
Opettaako toi, sanot, että treena sitten merivedessä, kaikki tämä suolaisuus ja muu, mikä siihen liittyy, onko se niin erilainen elementti, että se auttaa ymmärtämään tätä altaan vettä jotenkin toisesta kulmasta ja paremmin?
No ainut, mikä siihen käytännössä, se ei niin kuin elementtinä sinänsä muutu, että vaikka se on vähän suolaisempaa, niin se ikään kuin kelluttaisi mukaan vähän paremmin, mutta no, sen ehkä siinä huomaa, mutta ainut, minkä eron siinä huomaa, niin ymmärretään noiden rataköysien merkityksen, että tässähän ei käytännössä juuri aaltoja toiselle radalle mene, eikä tule minkään näköisiä pienimpiäkään aaltoja, mutta sitten jos menee avovesi uimaan, niin sehän muuttuu ihan eri tavalla. Siinä niin kuin huomaa sen pienenkin aallon sitten.
Hei, sä jeesailet tällä hetkellä toisia uimareita.
Joo.
Mikä sulla on siinä punainen lanka?
No, tällä hetkellä mulla on tämmöisiä niin kuin yläasteikäisiä, eli 7-8 luokkalaisia. Mä oon ollut 4 vuotta siis tuolla Lohjan Octopusissa päätoimisena valmentajana. Ja mulla on ihan uusi ryhmä, eli mä nyt niin kuin syksyllä tai loppukesästä aloitin heidän kanssaan. Ja ensimmäinen juttu, mitä tässä nyt harjoitellaan, niin me harjoitellaan sitä, että me opetellaan harjoittelemaan. Ja eli saada heidät mahdollisimman nopeasti ymmärtämään, minkä takia he ovat siellä hallilla ja niin poispäin. Treenihän on aika tiukkaa ja kovaa, niin kuin se pitää olla. Ja tämä ensimmäinen vuosi käytännössä menee siihen, että he ymmärtävät, miksi he ovat siellä. Ja mä en niin kuin ilkeyksissäni komentele heiltä ja sano neuvoja, vaan heidän etuansa ajatella. Ja tämä on nyt se ensimmäinen. Ja sitten tietysti onhan mulla pidemmän ajan tavoitteet, nyt kun mä oon nähnyt, minkä tasoisia he ovat, tai jokaisen erikseen vähän niin kuin profiloinut, niin pystyn suunnilleen arvioimaan, millaiselle tasolle kullakin on mahdollisuudet. Ja sen mukaan sitten laaditaan niitä harjoituksia. Kaikkihan ei huipulle pääse, että se on niin kuin vaan fakta.
Niin, silloin jos kaikki pääsisi, niin sitä ei voisi oikein sanoa
huipuksi. Ei.
Nyt kun sä tolla kokemuksella katot sitä, mitä ne 7-8 luokkalaiset tekee, ja niin kuin itsekin sanoit omalta osaltas, että 14-vuotiaan tuli se heureka.
Joo.
Niin miten sä toivoisit heidän ymmärtävän?
No, mulla on 10 uimaria siinä, 11 uimaria siinä ryhmässä, ja sanoisin näin, että puolet sieltä oivaltaa se, minkä takia he tulevat harjoituksiin, ja puolella sitten on vielä vähän tekemistä siitä, tai ymmärtämästä vähän siitä, että tämähän ei ole pelkästään mun uimarista kysymys, tähän vaan yleisesti murrosikäisillä ihan sama missä laissa he ovat, niin sama juttu, eli tota, puolet tietää, miksi sinne treeneihin tullaan, ja puolet sitten harjoittelee sitä, että oivaltamista, että miksi täällä ollaan ja miksi jokainen harjoitus tehdään, ja minkä takia se säännöllisyys on tärkeää. Se on oikeastaan se nyt ensimmäinen, minkä mä toivoisin, että tulisi suomeksi sanottuna niin kuin oma halu mahdollisimman nopeasti.
Tämmöisen kysyn vielä. Toi pitkä ura, toi kaikki menestys, mitä sä oot uralta saanut, minkä takia se kannatti?
Siihen on useampikin syytä, että ensimmäinen on, että melko hyvän peruskunnon loi tuommoinen harjoittelu, mitä tehtiin, ja toivottavasti se kantaa ikään kuin mahdollisimman pitkälle näin terveyden kannalta. Ja sitten jossain vaiheessahan se oli tietysti ihan mun ammatti, eli elinkeinoni. Ja sain tehdä sitä hommaa, mistä todella, todella tykkäsin ja rakastin. Ja ehkäpä se suurin yksittäinen anti, mikä siitä jäi, nimenomaan kuinti on laina sekä harjoitteluna että kilpailuna erittäin vaativa, se niin kuin loi aika vahvan henkisen pohjan niin kuin elämälle. Eli se, mitä normaalielämässä sitten ikään kuin vastoinkäymisiä ja muita tapahtuu, niin pystyy niin kuin käsittelemään niitä aika hyvin, että ei ikään kuin tule ihan yllätyksenä sitten mitkään semmoiset huonot olotilat, jos elämässä menee jotain vinksalleita ja tulee vastoinkäymisiä, niin henkinen kovuus, se on ehkä se suurin.
Kysy vielä tästä kulmasta oikeastaan ehkä vähän samaa asiaa. Uinti sulle nyt, onko se niin kuin leipäpuu, onko se joku tämmöinen mitä liittyy tuohon menestykseen, edustaako sulle sitä, että säilyy hengissä, jos joutuu veden varaa, vai mitä se edustaa?
Se edustaa, on hyvä kysymys, se edustaa kaikkia niitä, että mähän olen saanut opettaa itse asiassa 1500 lasta uimaa tuossa taannoin, ja se on niin kuin, haluaisin, että suomalaiset kokonaisuudessaan, vanhemmat suomeksi sanottuna, veisi lapsia mahdollisimman paljon uimahalleihin, kyllähän siellä itsekseenkin oppii uimaan, ja jos sinne ei vie, niin he ei opi. Eli se oikeastaan koko läpi tämän elämäskaalan, eli uimaan oppiminen on se kaikkeista tärkein asia, ja sitten totta kai tästähän on tullut mulle tietysti ammatti, mutta haaveilen myöskin siitä, että voisin viedä jonkun uimarin tai joitain uimareita ihan tuonne maajoukkueen tasolle ja ikään kuin saada ammatillisesti lisää sisältöä niin kuin itselleni ja sit jos mennään vielä siihen kolmanteen vaiheeseen, niin uintihan on niin kuin kuntoilumuotona aivan loistava, eli sitten kun tulee ikää lisää ja ei pysty juoksemaan tai pelailemaan jotain, niin tässä laissahan ei tule mitään iskuja, eli tämä on aika pehmeä muoto pitää kuntoa yllä.
Jani Sieminen, valtavasti kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.